Milí posluchači, vítejte u pořadu Rada starších. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Mým dnešním hostem je český biochemik, který se zabývá genomikou. Jeho skupina byla jednou z prvních na světě, která přečetla úplné dědičné informace, tedy DNA bakteriálního viru. Je objevitelem specifického enzymu a spoluautorem prvního českého syntetického genu. Předtím, než působil například na univerzitě Yale v Chicagu nebo pracoval v ústavu aplikované chemie v Japonsku, tak z rozhodnutí soudruhů pracoval jako lisař a svářeč ve vagonce Tatra Smíchov. Nakonec ho soudruzi nechali vystudovat nikoli medicínu, ale biochemii. Byl také ředitelem Ústavu molekulární genetiky Akademie věd. Byl předsedou Akademie věd a jeho vědecká skupina byla průkopníkem oboru genomiky a bioinformatiky v Československu. Pan profesor Václav Pač je s mým dnešním hostem. Buďte vítán.
Dobrý den.
Pane profesore, vy se celý život zabýváte geny, potažmo dědičností. Řekněte mi, co je typická věc, kterou jste vy zdědil? Zkrátka jste ji dostal v genech a nemohl jste si pomoci.
Tak já myslím, že takové nejviditelnější, co souvisí s genetikou, je, že jsem podobný, a teď myslím fyzicky podobný a dokonce i povahově podobný mému otci. Dokonce někteří lidé říkají, že by si mě spletli skoro, že jsem mu tak podobný s gestikulací a s typem chůze a tak dále, že prostě mě jako a že jsem tak podobný mému otci, že si nás skoro pletou. Třeba například gestikulací, způsobem chůze a tak dále. A myslím, že i povahově jsem podobný a můj otec také byl takovým mým životním vzorem, nebo jedním z těch vzorů, samozřejmě měl jsem jich víc. A to je to, co já vidím jako právě ten genetický otisk.
Váš tatínek, chirurg, po únoru 48 tehdy na Pražské lékařské fakultě vystoupil proti tehdejšímu komunistickému akčnímu výboru a musel ze školy i hned odejít a pracoval pak jako obvodní lékař. Vy sám jste zmiňoval, že jste dodnes nezapomněl, jak na vás na základní škole učitelka řvala před třídou, že vaše buržoazní rodina je vředem na těle společnosti. Řekněte mi, teď se to zdá už takové jako trapně úsměvné, že jo, ale jak jste to tehdy vnímal jako kluk? Vnímal jste už tehdy třeba tátu jako hrdinu, anebo vlastně tati, co jsi to dělal? Vždyť jako já teď mám ostudu.
Ne, to vůbec ne. A dokonce můj otec nikdy si nestěžoval na to, že jako byl opravdu proskribován a měl ten život nesnadný. On byl takový zapálený do medicíny, do vědy, měl řadu koníčků a tyhle ty věci šly trošku mimo něj. Ale je pravda, že já jsem byl dost týraný takovou zarputilou komunistkou, která byla tuším zástupkyní ředitele a ta si na mě opravdu tak nepěkným způsobem zasedla právě z těch důvodů, přitom my jsme vůbec buržoazní rodina nebyli. Můj tatínek byl lékař.
No, co i kdybyste byli, že jo?
No tak, jo, ale ani nebyli. A co mě mrzí do dneška je, že dokonce jednou si pamatuju, že mě tak jako dusil, že jsem se rozbrečel jako kluk. A to víte, kluk, který se rozbrečí před třídou, to je nepříjemný. Takže to si dobře pamatuji. A nechtěla ani, abych dostal doporučení, tenkrát to se to dělalo, muselo být doporučení, ke studiu na gymnáziu, tehdy se to mu říkalo 11letá střední škola. Jo? No ale, co jsem, já mám informace, nevím, do jaké míry jsou prostě pravdivé, takže se ti učitelé, profesoři, kteří mě teda učili, tak že říkali, to on je přece jenom studijní typ a tak dále, takže nakonec jsem teda se na tu 11letou střední školu dostal.
Pane profesore, všichni známe z nedávné historie ty případy, kdy byli, řekněme, bachaři, kteří byli sadisté a týrali různé vězně, politické vězně a podobně. A stejně tak si představuju, že ta paní učitelka, která prostě byla takovýmto způsobem, řekněme, sfanatizovaná, že byla taky možná hodná babička na svá vnoučata a podobně. Řekněte mi, co tedy měla ta bytost v genech? Já si někdy říkám, jestli má vlastně na člověka opravdu větší vliv to prostředí, že je takový jako slabší, náchylnější, takže se třeba nechal sfanatizovat, anebo jestli tam musí být nějaká, tak jako jestli ta zloba má nějakou genetickou podobu.
To já myslím, že určitě. Já dokonce si myslím, že my ještě podceňujeme vliv genetiky na náš osud. Jo? Skoro všechno má nějakou genetickou složku. Říká se, že jsou choroby, které nejsou dědičné, ale ukazuje se, že skoro všechny choroby trošku nějak s tou dědičností souvisí. Víte, třeba je to tak, že někdo snadno je náchylný k nějakým chorobám, no tak je to proto, že třeba nemá dobrou imunitu a to už může být docela dobře a pravděpodobně je také důsledkem genů, které se zdědily. Takže myslím, že i to, jaký má člověk charakter, je do značné míry také ne přímo závislé, ale má to tu genetickou složku. Stejně tak jako ten fyzický zjev, jak už jsem říkal, tak já jsem podobný mému tatínkovi, to je samozřejmě souhra genů, které to dělají a není důvod se domnívat, že když ten vnějšek je geneticky dán nebo ovlivněn, takže i ty vlastnosti, to je ten vnitřek toho člověka, také má samozřejmě svoji závislost na genech, tedy na tom, co zdědil po svých rodičích. Naštěstí my máme tu dědičnou informaci zděděnou po otci a po matce, tam dochází k takové zajímavé a velmi významné kombinaci těch vlastností a těch genů a proto nejsme úplné kopie svých rodičů nebo jednoho z těch rodičů a je právě ta interakce genů mateřských a otcovských činí z každého z nás odlišným a takovou jedinečnou osobností. To je důležité.
Já si myslím, že tím, že vy geny opravdu celý svůj dospělý život studujete, tak je berete vážněji než třeba ostatní. Jak se díváte na lidi? Vnímáte to někdy, že vlastně geny jsou, řekněme, dostatečnou omluvou pro určité lidské chování? Že se dokážete podívat na člověka a říkáte si, on to má v obličeji, on za to asi nemůže.
Já vám řeknu takovou historku teď, která je trošku úsměvná. Docela nedávno byly studovány geny hrabošů, dvou typů hrabošů, hraboš stepní a hraboš horský. A ty jsou si velmi podobná zvířata, ale liší se od sebe tím, že jeden z těch hrabošů je promiskuitní, to znamená páří se s mnoha samičkami a ten druhý je monogamní. Ten se páří s jednou samičkou jenom a má potomstvo s jednou samičkou. No teď čím to je? Tohle to jinak jsou si velmi podobné oba dva typy vlastně k nerozeznání. Tak se to studovalo a zjistilo se, že je to samozřejmě geneticky dáno, že se to prostě dědí v tom potomstvu a že to je dáno mutací jednoho genu, můžeme se třeba k tomu potom vrátit a vysvětlit si to, který byl mutován jenom u toho jednoho typu, u toho stepního a má jinou mutaci, nebo nebyl mutován u toho horského. A výsledek toho je ten, že ten promiskuitní hraboš neprožívá ten blahý pocit při kopulaci tak silně, jako ten horský. Ten horský to prožívá velmi silně a proto nemá vlastně důvod, aby nebyl věrný té své jedné samičce, protože je velmi uspokojený s tím. Zatímco ten druhý nemá tak silný prožitek a proto se snaží stále hledat nové a nové partnerky. Jo? A samozřejmě, když tohleto se objevilo, no tak okamžitě někteří muži prostě začali říkat svým manželkám, no podívej se, já za to nemůžu, že jsem ti nevěný, já to mám v genech,
já si prostě
nemůžu pomoct, já jsem hraboš horský. Tak samozřejmě dneska už se ví přesně, jak to je a dokonce právě se to i u lidí hledalo, tyto geny, dokonce ten jeden gen byl nazýván gen Casanova, ale to už se dneska nepoužívá a u člověka to takhle neplatí.
Pane profesore, vy jste teď řekl, u člověka to takhle neplatí, ale zároveň vlastně, když jste vy, jakožto vědecká pracovní skupina, rozluštili DNA, rozluštili ten genom bakteriálního viru a posléze jste přečetli i lidský, tak říkáte, že 98% genetického kódu je balast.
Ano.
A to mě mate, protože ano. Já jsem si vždycky myslela, že příroda je velmi účelná a no. velmi úsporná. A i to, že dá nějakému zvířeti pestrou barvu křídel a my si myslíme, že ho jenom tak jako vyfešákovala, tak se nakonec ukáže, že to má pro jeho rozmnožování nebo, já nevím, zachycování sluneční energie klíčový jako prvek, že to je vlastně velmi zásadní. Tak jak to, že na lidském genomu si dovolila 98% jen tak jako?
Je to tak skutečně, jinak ještě k tomu lidskému genomu bych vám chtěl říct, že já jsem dostal k narozeninám od svých spolupracovníků přečtený svůj vlastní genom. Mm-hmm. A možná, kdo ví, já si myslím, že jsem první Čech, který má úplnou genetickou informaci přečtenou. No a teď, proč to tak je, že jenom 2% naší DNA je to, co opravdu k životu potřebujeme? To jsou ty gény. Jo. Důvod k tomu je do značné míry znám, ale přece jenom jsou tam ještě temná místa, o kterých nic nevíme. Mimochodem v naší laboratoři se tohleto hodně zkoumá. A je to opravdu problém pro buňku, aby se v tom vyznala. Představte si, že byste měla číst knížku, kde jenom 2 písmena ze 100 jsou součástí nějakého textu a ten zbytek, těch 98 písmen z toho 100 je něco, co ten sázecí stroj se zblázil a něco tam jen tak bez ladu a skladu nasázel.
A nebo je to šifra?
No, ale máte skutečně pravdu. Ona je složitá, ta takzvaná, ono se té DNA říkalo junk DNA, neboli smetí. Vlastně dneska víme, že to tak není, že jsou tam i funkční oblasti v tom, dokonce důležité. A jsou to pozůstatky evolučních změn. Jo? Dokonce lidský genom zdaleka není největším genomem. Rostliny mají větší genom, než máme my. Krab například má podstatně větší genom, než má člověk. A je to právě tím, že má ještě zas daleko víc té nepotřebné DNA, která tam zůstává z těch minulých evolučních změn a která má svůj účel, ale v zásadě to je parazitická DNA. Opravdu je to DNA, kterou my ve skutečnosti moc nepotřebujeme, některé úseky ano. No a teď se zkoumá, jaká je jejich struktura a jaké jsou účely. Ukázalo se, že některé geny, ačkoliv nám nepatří, tak se změnily v evoluci a najednou jsou nám potřebné. Jo? My se speciálně zabýváme DNA, lidskou DNA, která nám nepatří, která je virového původu. Je to DNA, kterou zdědíme, když jsme byli infikováni, když jsme naši předkové byli infikováni, dokonce ještě předtím, než se oddělili lidoopy a člověk z toho společného předka, byl infikován některými viry a jsou to takzvané retroviry, které umějí přetvořit svou DNA tak, že se vmezeří do té DNA toho, koho infikovali, tedy v tomto případě do člověka nebo do šimpanze a tak dále. A potom už, jakmile to je v našem genomu, tak se to dál samozřejmě předává na potomstvo. A této virové DNA, která nám vlastně nepatří, máme minimálně 4x víc než té naší DNA. To znamená, je jich v našem genomu 8% nebo víc a našich vlastních genů jsou tam jenom 2%. Čili my máme vlastně 4x víc DNA, která nám nepatří, je virového původu. A mám špatnou zprávu. Ty viry jsou vlastně nádorotvorné viry, které nás infikovaly. Samozřejmě.
Naštěstí oni jsou zdegenerované.
Oni jsou zdegenerované, protože nepodléhají tomu darwinovskému postupu a mutují, takže ztrácejí ty své vlastnosti a schopnosti. Leckdy už je ani nerozeznáme, že jsou virového původu, protože to jsou viry, které nás infikovaly, jak říkám, třeba například ještě v době, kdy jsme se ani neoddělili od lidoopů.
Já si vzpomínám, že kdykoliv archeolog něco našel a nikdo jsme nevěděli přesně, co to je, tak se to za 5 let objevilo v muzeu a potom byla popiska, že je to votivní předmět, který sloužil k neznámým náboženským obřadům. A tak si někdy říkám, jestli když řekneme, že 98% genetického kódu je balast, jestli to vlastně není tak, že 98% nerozumíme.
Do jisté míry ano, skutečně, ale na druhé straně nelze nevidět, že skutečně jenom ta 2% naší DNA tvoří ty gény, které potřebujeme bezprostředně k našemu životu. Podívejte, například existuje ryba fugu, která plave v Japonském moři, jestli jste tam byla, tak vám ji dali v restauraci speciální k obědu. Je to
je hodně drahá, je hodně jedovatá drahá. A každý rok zemře mnoho lidí.
Nevím, jestli mnoho, ale zemře. Já, když jsem tam byl, tak mě ten můj kolega vzal do takové restaurace a říkal mi, tady se nemusíš obávat. Tam totiž ti kuchaři, kteří ji připravují, musí být licencováni. Mm-hmm. Jo? A on říkal, tady se nemusíš bát, tohleto je výborná restaurace, tady ještě nikdo neumřel na to, ale jest to pomalu a kdyby tě začaly svrbět dlaně, tak to radši rychle ne.
Dobrou chuť.
No, tak tohleto, tak tahleta ryba plave prostě v Japonském moři vedle jiných ryb, které mají zhruba stejný počet genů a přesto tato ryba funguje zvláštní v tom, že má ořád méně těch úseku DNA, které nic neznamenají, toho smetí, té junk DNA. Mm-hmm. No a přitom krásně si plave vedle těch, které mají řádově víc této DNA. Čili je vidět, že zas nemůže být tak důležitá tato DNA, když tady existuje ryba nebo prostě organismus, který nemá ty úseky a docela mu to nevadí a některé ryby ji mají. Ale máte pravdu, že se tam objevují určité úseky, které mají důležité regulační funkce.
Pane profesore, vy jste na začátku říkal, že podceňujeme vliv DNA na osud člověka. Váš osud ovlivnila nejenom vaše DNA, nejenom všechny talenty, které jste zdědil, ale říkám si, kdyby vás tehdy soudruzi v tom vašem věku, kdy jste se hlásil na medicínu, nediskvalifikovali a neřekli, ten mladý pačes rozhodně studovat nepůjde a nenasměrovali vás do vagonky Tatra Smíchov, tak zamýšlíte se někdy nad tím, že vás možná tehdejší potentát nasměroval tím správným směrem? Že pro vás možná mnohdy ti, co to s vámi mysleli nejlíp, neudělali tolik dobrého jako ten, který to s vámi myslel špatně?
Víte, já si myslím, že i kdybych býval vystudoval medicínu, tak bych velmi pravděpodobně skončil tam, kde jsem dneska. Mm-hmm. Já bych asi se nestal takovým tím praktickým lékařem nebo chirurgem nebo tak, ale asi bych směřoval podle té mé povahy, tak soudím, taky k vědě, a ke které, no asi by to zas byla genetika, pravděpodobně bych zase udělal si nějaký ten doktorát z biochemie nebo už v té době molekulární genetiky. Já jsem věděl o tom ústavu, kterého ředitel byl František Šorm, Ústav organické chemie a biochemie, kde jsem teda právě tenkrát aspiranturu, dneska se tomu říká doktorské studium, dělal a myslím si, že bych ho tam dělal, ať bych vystudoval medicínu nebo přírodovědeckou fakultu a že bych teda velmi pravděpodobně skončil tam, kde jsem dneska.
Takže tomu soudruhovi dneska karmu nevylepšíme.
No, nevylepšíme. Já vím konkrétně, kdo to byl. Já jsem se dozvěděl až po roce 90, po politické změně, od přímého účastníka mé zkoušky na medicínu. Totiž to bylo zajímavé, protože já jsem nejdříve dostal vyrozumění, že jsem byl přijat a za nějakou dobu, za týden nebo za dva, já už si tak nepamatuju, jsem dostal dopis o zrušení mého přijetí. A dozvěděl jsem se, jak to tenkrát bylo, od jednoho teda pracovníka lékařské fakulty, který v roce 68 emigroval do Bazileje. Já jsem se s ním v Bazileji sešel a seděli jsme večer a on mi to říkal, že to bylo tak, že tehdejší děkan, velký politický činovník potom na úrovni té Národní fronty, její vlastně funkční místo přece, tak ten našeho otce nestášel, protože on byl předsedou toho akčního výboru v roce 48 a tenkrát můj tatínek tam vystoupil proti akčnímu výboru a pro to, aby lidé sledovali pokyny prezidenta Beneše. A já to mám potvrzeno, dokonce mám to potvrzeno od jedné profesorky, která tam u toho byla, která mi napsala dopis. Byla to profesorka Rašková, naše také levicová velmi, jak sama tam píše, ale významná farmakoložka. A dokonce jsem o tom jednou mluvil v rozhlase, v takovém tom pořadu, kde posluchači telefonují. Mm-hmm. Jo? A tam se ozvala paní, která říkala, ano, já mohu potvrdit, že váš tatínek tenkrát tam vystoupil proti tomu akčnímu výboru a já jsem tam byla sestrou, tenkrát a vím, že si nás mladé svolal a říkal nám, že teda máme sledovat prezidenta Beneše a nenechat se zmást a tak dále. Takže já to mám potvrzeno, že tam otec tenkrát takhle vystoupil. No a teď jsem zapomněl, jak jsem s tím začal.
Já jsem se ptala, jestli vlastně vás to nasměrovalo správně, nebo a jestli jste jim odpustil, jestli...
Jo. Ano. Ano, jo, a tak. A já jsem se dozvěděl až po roce 90, jak to vlastně bylo s tím. Bylo to tak, že tehdejší děkan, právě ten velký komunista, byl v zahraničí, když se konaly ty přijímací pohovory. A když se vrátil, tak si nechal předložit seznam přijatých uchazečů na tu první lékařskou fakultu. Tam viděl jméno Pačes a takhle vzal pero, škrtnul ho a řekl, ten tady studovat nebude. A nevím už, jak to bylo, ale potom mě bylo doporučeno, a já už si nepamatuju kým, že mám jít do výroby, že se nemůžu dostat na vysokou školu. No tak jsem, to je to, jak jsem šel do té vagonky Tatra Smíchov, ať jsme bydleli na Smíchově, tak jsem to měl blízko, tak jsem tam šel. A tam jsem většinou liso, já mám dokonce čtvrtou kvalifikační třídu oboru lisař a svářeč. A hlavně, co jsem dělal, jsem lisoval madla k otevírání oken ve vagónech. A když jsem potom...
Kdykoliv budu sundávat okno, už si na vás
tak,
vzpomenu.
A když jsem vždycky jel potom někdy vlakem a otevíral jsem okno, tak jsem si říkal, jestli pak tohleto madlo, které teď držím, jsem zrovna nelisoval já.
Pane profesore, bylo těžké učitelce, panu děkanovi, odpustit zpětně?
No tak musím říct, že já jsem se tím nějak nezabýval. Stejně jako můj tatínek se nezabýval tím, že opravdu ho deptali teda hodně a celkem to bral tak, že dělá medicínu, tak ho dělá někde na obvodě nějakou dobu a ačkoliv měl významné vědecké práce z oblasti urologie. No a tak já mám zřejmě podobnou povahu, takže jsem se tím nějak zvlášť nezabýval.
Tak to možná máte v těch genech po tatínkovi.
Já si myslím.
Asi je v genech i taková ta chytrost, že jo, to se asi také dědí geneticky, ale k čemu se člověk musí asi dopracovat sám je, aby se z chytrosti stala moudrost?
To jste řekla velmi, velmi dobře a tady právě, myslím si, také hraje úlohu, nebo je důležité, jak člověk s kým se stýká, jaké má učitele, jaké má přátele a to už do značné míry sice je také, nebo do určité míry je také dáno geneticky, protože máte k někomu afinitu a k jinému ne, tak si vybíráte si své přátele, že jo? A vybíráte si, co budete dělat, jestli půjdete do zaměstnání tam, nebo se pokoušet o to. Ale zároveň důležité je právě, aby ten vliv, který teda to okolí na vás má, byl také vzat v úvahu a nebyl zanedbáván. Že jo? Například se říká, že genetika předurčuje délku vašeho života. No, do jisté míry to je pravda, že ty gény prostě vás formují tak, že ta rodinná anamnéza je, že někdo umírá v některé rodině přece jenom v dřívějším věku než jiné, ale zároveň je důležitý ten životní styl, že jo, to si můžete hodně ten život prodloužit, když budete žít zdravě, nepřejídat se, hejbat se a tak, co se všeobecně ví, že je důležité.
To znamená, že se dá genová výbava přeprat vůlí?
To bych neřekl. To ty gény, víte, když máte náchylnost k nějaké chorobě tím, že určitý gén je mutován, že tam došlo k mutaci, která se pak dědí. Jo, klasický případ je rakovina prsu. Rakovina prsu je jedna z nejlépe probádaných rakovin. Ví se přesně, v kterých génech, které mutace ne způsobují tu rakovinu, ale dávají větší, nechci říct šanci, to je špatné slovo tady, ale větší náchylnost k tomu, že se ta rakovina prsu u té, které ženy vyvine. A pokud v té rodině historii, pokud vaše babička, maminka, prababička, tety měli některé z nich rakovinu prsu, tak je důležité si nechat udělat právě analýzu těch dvou genů v podstatě, o kterých se ví, které mutace jsou ty škodlivé. A pokud takové mutace tam také máte, protože jste je zdědila, teď nemyslím vás, ale myslím jakoukoliv ženu, tak by měla být opatrná a měla by se skutečně dobře sledovat, sledovat, jestli náhodou se u ní také rakovina prsu nevyvíjí. Já si vzpomínám, že byla taková slavná herečka
Angelina Jolie.
Angelina Jolie, vidíte, já jsem stejně tomu vzpomněl na to jméno, která si nechala odejmout preventivně obě mléčné žlázy, a to proto, protože věděla, že v té rodinné historii se ta rakovina často objevuje. A to je, bylo velmi odvážné, já si myslím, od ní, protože ve skutečnosti její postava byla její výdělečná záležitost, že jo, té herečky, protože byla krásná a tak dále.
To bez zesporu, ale oni to dneska umí udělat, že je výdělečná dál, možná ještě více než po těch čtyřech dětech, které porodila. Tuším, že jich má 6 a 2 si adoptovala. A, takže tohle, když jste uvedli jako příklad, vy říkáte, bylo to odvážné, a myslíte si, že i k tomu by vlastně genetika měla sloužit? Že se podíváme na něco, zjistíme, že k tomu máme predispozici, tak jdeme třeba pod kudlu?
No já si myslím, že skoro ano. Dokonce existuje taková vize, že nevím kdy, ale někdy v budoucnu, když se narodí miminko, tak rodiče, když ho budou odcházet z porodnice, tak dostanou čip nebo disketu, nebo co v té době bude, jaké médium bude a kde bude nahrána už dějištá informace toho dítěte, ten genom jeho zanalyzovaný, a bude tam prostě poznámka toho, pozor, tento gen má tu a tu mutaci, dejte si pozor na to, bude mít křehké kosti například, tak ať moc neskáče z vysoké výšky, nebo bude mít náchylnost třeba zrovna k nějaké zhoubné chorobě, tak to sledujte. Myslím si, že v budoucnosti to takhle opravdu může být, že prostě genetické informace a predispozice, bylo by výborné, kdyby tam třeba i bylo, tato kombinace genů ho předurčuje k tomu, že bude výborný klavírista. Já myslím, že takhle daleko to nebude, ale přece jenom možná je důležité tohleto sledovat a zaměřit své děti a sami sebe na to, k čemu máme, dříve se říkalo buňky, že jo? Má k tomu buňky, má buňky pro výuku, aby se naučil jazyky například. No tak když to vím, tak se budu tomu věnovat, protože je důležité dělat něco, na co člověk má dobré dispozice, že to bude dělat dobře, že ho to teda tím pádem i bude bavit.
Pane profesore, já vám moc děkuji a vážím si toho, že jste si se mnou takto otevřeně popovídal o tom, jaký byl váš život, jaký byl váš vědecký život a co ho utvářelo. Vážím si toho.
Bylo mě potěšením být u vás na návštěvě. Děkuji vám a zdravím vás.